Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ove subote 17. decembra u programu Radija Slobodna Evropa vaši su domaćini producent Mahir Elšani i urednik emisije Biljana Jovićević. Iz sadržaja izdvajamo. Pratili smo četvrti Montenegro Pride, a u dnevniku je Svjetlana Nedimović, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba iz Sarajeva, između ostalog zapisala.
Ni vijećnica više nije mjesto besplatnog okupljanja i čitanja. Povremeno je svadbeni salon, povremeno sala za domjenke, uhvati se poneka izložba ili koncert, a običnim danom ulaz se plaća 5 maraka.
Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor koji je pratio 10 američkih predsjedničkih izbora, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da mnogo toga o budućoj politici Donalda Trumpa je nepoznato, od poznatog izvaja.
Ono što znamo je da je čovjek koji je bio u trci za predsjedničku funkciju i pokazao potpuni prezir za norme američke demokratije izabran za predsjednika SAD-a.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je održan četvrti po redu Montenegro Pride. Podrška, porodična vrijednost bio je slogan četvrte povorke ponosa LGBTQ osoba, nakon čega je program nastavljen različitim manifestacijama. Sve zabilježio Predrag Tomović.
Ljudi, zelite se!
100 pripadnika LGBT populacije, njihovih porodica, prijatelja, nevladinih aktivista, gostiju iz regiona te predstavnika delegacije Evropske unije u Crnoj Gori prošetali su danas po prohladnom ali suvom vremenu centrom Podgorice. Pred početak šetnje organizatori su Sabine poručili da je podrška porodična vrijednost i da im je posebno drago što su pored ostalih podržavalaca među učesnicima Pride-a ove godine i roditelji LGBT osoba. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro posebno je pozdravio porodice LGBT osoba i pozvao ih da ne odbacuju svoju djecu zbog drugačije seksualne orijentacije.
Mi ovim Prideom tražimo podršku od onih do kojih nam je najviše stalo. Tražimo podršku od naših očeva, od naših majki, od naše braće, od naših sestara, od naše rodbine. Tražimo podršku od onih u kojima podršku dobijamo uvijek, skoro u svim situacijama, ali ona izostaje u situacijama kada naši članovi i članice porodice saznaju da smo mi lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interseksualne ili queer osobe. Dajte nam podršku jer nam treba, dajte nam podršku zato što samo ukoliko jesmo out, samo ukoliko saopštimo našim porodicama da jesmo to što jesmo, mi možemo imati jedan iskren odnos i možemo imati pravi porodični odnos.
U šarenoj povorci među ostalim učesnicima bili su i ministar ljudskih i manjinskih prava Mehmed Zenka, ministar kulture Janko Ljumović i predsjednik Skupštine grada Podgorice Đorđe Suhih. Ministar Zenka je pozdravio učesnike Prajde i poručio da niko ne može da sudi drugome o tome kako i sa kim živi.
Podrška je svakome od nas potrebno. Kao što reče moj prethodnik, podrška je najbitnija od strane porodice iz koje i proističemo. Društvo je razvijeno koliko i njegova svijest. Ljudi su jako onoliko koliko poštuju slabije. Na koncu niko od nas nije pozvan da sudi drugom ako to ne radi naspram sebe. Na kraju krajeva neko drugi će svima nama presuditi.
Šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Ivo Oravije sa još 10 kolega iz delegacije također prošetao centrom grada u okviru četvrte povorke ponosa. Nakon šetnje kazao je novinarima da je primijetio veliko prisustvo policije, kao i da se nada da će ono već od narednog Prajda 2017. biti značajno manje. Obezbjeđenje skupa je bilo kao i prošle godine vrlo jako, a tokom i nakon šetnje nisu zabilježeni bilo kakvi incidenti. Podsjetimo, u Crnoj Gori su do sada održane 4 povorke ponosa. Prva u Budvi u julu 2013. protekla je uz nasilje i nerede, a prvi Montenegro Pride održan u Podgorici na jesen iste godine je protekao bez fizičkih incidenata, ali je pričinjena materijalna šteta. Isti skupovi su 2014. i 2015. održani u Podgorici uz neviđene mjere bezbjednosti i protekli su bez incidenata. Prošle godine je u dva navrata povorka ponosa zakazivana u Nikšiću, ali oba puta otkazana zbog bezbjednosne procjene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa dnevnike od 10. do 16. decembra vodila Svjetlana Nedimović iz Sarajeva, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba.
Subota 10. decembar 2016. Drugo subotnje jutro u Narodnoj čitaoni. Narodnu čitaonu smo zajedno s pokretom Dobre kote prošle subote otvorili mi iz društveno-političke organizacije Jedan grad, jedna borba. Otvorili smo je na stepeništu vijećnice, u koju se biblioteka nikada nije vratila. Iza nas dok čitamo i danas je gluha i pusta vijećnica. Gradska uprava eksploatiše nekada društvenu svojinu i naše zajedničko nasljeđe. U ovom gradu gotovo svaki dan nestaju javni prostori, a niču tržni centri i stambeno-poslovni kompleksi. Tako ni vijećnica više nije mjesto besplatnog okupljanja i čitanja. Povremeno je svadbeni salon, povremeno sala za domjenke, uhvati se poneka izložba ili koncert, a običnim danom ulaz se plaća 5 maraka. Gradonačelnik, profesor dr. Ivo Komšić, hvali se ovom novom samoodrživošću vijećnice, kao da smo u Granapu, a ne o nekadašnjoj biblioteci radi. A možda i u pravu. Sve čega su se strukture pozicije i opozicije dotakle u posljeratnom periodu svakako se pretvorilo u Granap manjih ili većih razmjera. Eventualno rezidencijalni kompleks ili naselje za tranzicijsku elitu i bogate turiste. Ispada da se upravo tom opštom komercijalizacijom uklapamo u globalne trendove erozije društva i društveno. Nedjelja 11. decembar 2016. Od danas više ne saobraća ni voz Sarajevo-Zagreb. Još prije je ukinut onaj do Ploča. Zaboravio se i Dejtonski sporazum koji je propisao obavezu osnivanja zajedničke željezničke korporacije na nivou države. Ne bih se čudila da živimo zadnje dane željeznice u Bosni i Hercegovini. A željeznička stanica u Sarajevu i pruga, dajte im 3-4 godine. Nema toga na čemu ovdašnje vlasti ne mogu dići stambeno-poslovni čumez i nema tog pogona ili mašinerija kamoli šina koje se ne mogu rasprodati u staro željezo. I nema te teorije zavire koja može biti crnja od naših svakodnevnih iskustvenih spoznaja. Ponedjeljak 12. decembar 2016. Dok gradske i kantonalne vlasti nastoje da nas zaraze svojim entuzijazmom oko dočeka nove godine, valjda da bismo zaboravili kako će na to otići pola miliona maraka, juče je Sarajevo imalo svoj, doduše ne baš svečarski, doček vode. Nemali dio grada svakodnevno živi redukcija, a juče su pogođeni bili gotovo svi, čak i opća bolnica Abdulah Nakaš, nekadašnja vojna na Marindvoru. Istina, bilo i pošteđenih, poput tržnog centra nedaleko upravo od bolnice koji nije bio prinuđen da trpi redukciju. Tek toliko da se zna šta je prioritet u poslijeratnom Sarajevu. Utorak 13. decembar 2016. Od kuće pratim vijesti o protestu radnika i radnica uništenih preduzeća iz Tuzlanskog kantona pred Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine zbog novog zakona o stečaju. U tranziciji su im opljačkana i uništena preduzeća, a ovim zakonom im otimaju i pravo na neisplaćene, a zarađene nadnice. Iz Sarajeva nikakva značajnija podrška radnici. Znam da to navlači gnjev ostatka zemlje na grad koji mnogima djeluje samo zaljubljeno i bezosjećajno. Izgleda tako izvana, a vrlo često iznutra. Tako da i sama zaboravim što za jednu zajednicu znači živjeti u ovoj blizini centra moći. Nije to pitanje puke simbolike ili atmosfere. Upravo u Sarajevu je stranačka birokratija u prvom valu rasturila privredne gigante i zaposlila institucije od najviših do najnižih nivoa. Sarajevo je tako od grada postalo tek finansijski vrijedan zbir građevinskih lokacija i administrativnih poslova. Zato se ovdje birokratija najžešće bori upravo protiv solidarnosti. Srijeda 14. decembar 2016. Slike iz Alepa i bezbrojne rasprave po društvenim mrežama. U takvim situacijama društvene mreže su čudan svijet, to jest još čudniji nego inače. Ako se šta prećuti, ispada da ste indiferentni. A ako napišete, bar u ovom slučaju, pridružujete se opštem krištanju s malim šansama da vas iko čuje jer svi krište istovremeno. Odluka koju pak ne preispitujem je da ne idem na sarajevski protest za Alepo. Ne samo da su Sirijci od nas i to od nas u Sarajevu i Bosni i Hercegovini prije svih zaslužili puno više i puno ranije, počevši primanje izbjeglica, nego primjećujem i da je proteste sazvala produžena ruka establishmenta koji čine kojekakva opskurna udruženja građana i vjerske organizacije. I jedni i drugi inače dio folklora za potrebe vlasti. Iste one vlasti koja za Palestinu 2014. skupi bijednih 38.000 maraka pomoći, što je manje nego što ovdašnji načelnici godišnje potroše na kafe gostima. Vlasti koja je bila spremna dići i zid pred sirijskim izbjeglicama samo da se od njih to tražilo i na kraju vlasti koja nas kao narod tretira tek kao nužno zlo na svom poligonu za igranje monopola u stvarnosti. Četvrtak, 15. decembar 2016. Buđenje u dimove Sarajevske kotline. Smog štipa za grlo, svi kašljemo i šmrcamo gotovo neprestano i udišemo smrad koji me vraća u djetinjstvo 70-ih, nimalo prijatno sjećanje na Sarajevo prije gasifikacije. Tim neprijatnije što me neprestano suočava sa svim što smo izgubili onome što još uvijek poslušno nazivamo tranzicijom. Gas je naime sad preskup za mnoge stanovnike Sarajeva pa se opet loži kao prije 40 godina. A ima i onih za koje nije preskup, ali im je svaka zarada nedovoljna, pa centralno grijanje u novim stambenim zgradama naplaćuju kao plinsko, a lože ugalj ili drva. S prvim daškom popodnevnog vjetra kojim se na ovakav zimski dan radujemo kao prazniku, bježimo od računarskog ekrana do gradske biblioteke, centralnog sarajevskog odjeljenja koje se iseljeno iz nekadašnjeg prostora na obali smjestilo kraj kina Apollo, nekadašnjeg partizana. Svemno na vrijeme pomislim da imam ne 42 nego 142 godine, tako mi je duga ova lista svega što je bilo pa sad više nije. Odavno već nisam nostalgična, jalovo je to stanje politički i štetno, ali ne mislim ni da treba bježati od preciznog mapiranja uzetog, uzurpiranog, privatizovanog, otetog. To što nas se uporno uvjerava da je sve to već odavno završena priča, govori mi da su upravo ta mjesta potencijalne pukotine u ovom nakaradnom poretku koji nam se predstavlja neminovnim i prirodnim. Petak, 16. decembar 2016. Dan koji planiram ukrasti od same sebe i svog gotovo opsesivnog bavljenja društvenim trenutkom. Kradem ga za čitanje, a počinjem iščitavanjem zapisa iz ovog dnevnika. Poražavajuće je spoznaja da moji svakodnevni zapisi više nalikuju dnevnim novinama nego ličnom dnevniku. Znam naravno da između redova ima i jednog malog, ali vrlo ozbiljnog psa. I izvjesna je devetogodišnjakinje koja ne voli zadaću, ali zna kako imati glavu u klancu, noge na vrancu. Ima nekakvog kuhanja, prostiranja veša, ima krpa za neumoljivu prašinu i unaprijed izgubljenog rata protiv biljnih vaši na biljkama koje zimuju u stanu i stubištu. Ima čak i novogodišnjih ukrasa. Samo što taj svakodnevni život mora za sada ostati skriven između redova. Opet je došlo vrijeme kad svi, kako je onomad Oton Župančić pjevao pjesnicima, moramo znati svoj dug da na staru pravdu podsjetimo da zimu ovu prebrodimo.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Svjetlana Nedimović iz Sarajeva, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba. Od subote 17. do petka 23. decembra dnevnik će voditi Borna Sor, satiričar, novinar, voditelj i TV autor. Urednik je News Bara iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor koji je pratio 10 predsjedničkih izbora, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je mnogo toga o budućoj politici novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa još nejasno, ali na osnovu onoga što smo vidjeli do sada, perspektiva za budućnost je loša. Shapiro, koji trenutno predaje političke nauke na Univerzitetu Yale i piše kolumne za Roll Call, navodi da će, kada je riječ o Trumpovoj administraciji, ključno biti ko će imati stvarnu, ako deklarativnu moć odlučivanja. Bez obzira na zabrinutost, kaže da će republikanci vjerovatno potvrditi Rexa Tillersona za državnog sekretara, dodajući da njega najviše brine imenovanje generala Michaela Flynna za savjetnika za nacionalnu sigurnost. Mr. Shapiro, gospodine Shapiro, nedavno ste pobjedu gospodina Trumpa nazvali zemljotresom u američkoj istoriji, uporedivu možda samo sa vremenom senatora Josepha McCarthy-a. Zašto? Only be comparable with senator Joseph McCarthy time.
To je bio precizan komentar koji se odnosio na Trumpovo potpuno zanemarivanje istine, a koje podsjeća na demagogiju iz ranih 1950-ih Josepha McCarthy-a. Time sam zapravo htio da kažem da mi nikada prije nismo imali izabranog predsjednika ili čak ozbiljnog predsjedničkog kandidata koji izmišlja činjenice na licu mjesta. Navešću vam primjer, što me vjerovatno i postaklo da to kažem, a to je Trumpova tvrdnja da je prednost koju je Hillary Clinton dobila u direktnom glasanju građana, koja je sada gotovo 3 miliona, dobijena i bazirana na glasovima ilegalnih imigranata.
To je potpuna neistina i pritom nema uopšte dokaza da je iko od njih glasao na izborima. Trump to govori jer zna da je izabran za dlaku. Mislim, njegovu pobjedu je odlučilo oko 78.000 glasova u tri ključne države. Da nije bilo tako, on danas ne bi bio izabrani predsjednik SAD-a.
Kako biste ocijenili dosadašnje kandidate novog američkog predsjednika za buduću administraciju? Svaki njegov izbor do sada je bio predmet polemike, dobre ili loše.
Ovo je težak period za sve nas koji se bavimo prognoziranjem političke budućnosti, jer recimo nemamo pojma koliku će stvarnu moć imati sekretar odbrane general James Mattis. Ne znamo koliki će uticaj imati general Flynn kao Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost, što je možda imenovanje koje najviše uznemirava. Za razliku od članova kabineta, predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost ne mora dobiti potvrdu u Senatu. Tako da je Trump suštinski mogao staviti koga je želio na tu funkciju, a general Flynn je bivši direktor obavještajno-bezbjednosne agencije. Otpušten iz službe 2014. iz administracije Baracka Obame zbog tvrdoglavosti i inklinaciji ka teorijama zavjere, a prema navodima medija u agenciji je postojalo i nešto što se zvalo Flynn Facts. Flynn činjenice. Drugim riječima, u tim njegovim činjenicama nije bilo istine, već je to nešto za što je šef govorio da je istina. Posljednje što sam pročitao, a što se naravno može promijeniti, ali je za sada činjenica, jeste da Trump kao izabrani predsjednik prezire dnevne obavještajne brifinge koje je svaki predsjednik u istoriji od momenta kada je izabran dobio. On će tako sada 4 od 5 dana slušati generala Flynna umjesto predstavnike CIA i drugih vladinih agencija. Sve to doprinosi da veoma lako zamislimo da će kod Trumpa biti formirana jedna slika zasnovana na fantazijama o tome kako svijet funkcioniše i da će na osnovu toga preduzimati akcije, pa i vojne.
U tom kontekstu je izbor američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, što je također izazvalo zabrinutost, budući ga kritičari dovode u vezu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kakva su ovdje vaše očekivanja?
Ima mnogo zabrinutih čak među republikanskim senatorima zbog postavljanja na funkciju američkog državnog sekretara, nekoga koji je nedavno dobio nagradu za prijatelja Rusije od Vladimira Putina. Međutim, prema onome što sam čuo, bez obzira na to, republikanci će biti jedinstveni i vjerovatno odobriti Tillersona za državnog sekretara. Ono što ne znamo je kako će se Tillersonova bliskost sa Putinom reflektovati na njegova gleda na toj funkciji, kao i kako će se na funkciju državnog sekretara reflektovati njegova gledišta sa pozicije izvršnog direktora ExxonMobila. Ima još nešto što je nepoznanica. Mi smo imali veoma moćne državne sekretare, kao što je bio Henry Kissinger, ali i veoma slabe. Colin Powell je savršen primjer za to u slučaju iračkog rata. Tako da je to još jedna od nepoznanica o Trumpu, jer ne znamo na kojoj će poziciji biti stvarna vlast, a na kojoj deklarativna. Čak i ako gospodin Tillerson ne promijeni svoje mišljenje o Putinu, mi ipak sa sigurnošću ne možemo reći da će ta gledišta prevladati u Trumpovoj administraciji. I pored rečenog, imajući u vidu Trumpove komentare i Tillersonovu biografiju, izuzetno sam zabrinut.
Kada je riječ o Kini, Donald Trump je nagovijestio da Sjedinjene Države možda više neće slijediti politiku jedne Kine. Kakve bi mogle biti posljedice ukoliko bi zaista odustao od te politike?
Opet moram da kažem da ne znamo. Ne znamo da li je telefonski poziv predsjednici Tajvana bio početak pregovora sa Kinom tipa vidite, ja to mogu, a šta ćete mi ponuditi za trgovinu? Ili je to bilo odustajanje od kompletne politike jedne Kine? Ili je pak to bila neka vrsta čina izabranog predsjednika koji daje naznake šta će nastaviti da radi kao predsjednik? Osim toga, mnogo je teže predvidjeti koji je sljedeći potez Kine nego što će biti narednih 6 poteza Putina na šahovskoj tabli. Ne znam kako će se ta igra odigrati, ali svaki put kad Trump govori o kontramjerama protiv Kine, on šalje poruku Amerikancima sa skromnim primanjima da bi mnogo robe koju kupuju u radnjama uskoro mogli da plaćaju 30% više.
Mr. Shapiro, glasovi takozvanog Electoral College-a formalno se predaju 19. decembra i oni određuju američkog predsjednika. 10 članova je tražilo obavještajni briefing u vezi sa sumnjama obavještajnih agencija da su hakeri koje podržava ruska vlast imali pristup kompjuterskim servisima političkih stranaka tokom kampanje. Šta se tu konkretno može očekivati?
Ne volim što opet to kažem, ali mi smo u jednoj situaciji bez presedana. U većini ranijih izbornih godina, većina Amerikanaca nisu imali predstavu da su elektori ljudi pojedinačno, a ne mašine koje bilježe glasove. Poenta je u tome da je razlika između onoga što Trump ima i što mu treba više od 30 elektorskih glasova, tako da i pored toga što će biti oni koji će se protiviti i to dovoditi u pitanje, ne mislim da je moguće nešto promijeniti na bilo koji način. Također ne mislim, iako nisam stručnjak za to, da je datum predavanja konačnih glasova moguće pomjeriti nakon 19. decembra. Glasanje je već u ponedjeljak i cijela priča o briefingu sa CIA-om u vezi sa ruskim hakovanjem u američki politički sistem samo je priča, u praktičnom smislu neostvarljiva, čak kada bi se vlada saglasila sa tim zahtjevom. Tako da je ovo jedna od onih stvari koja proizvodi mnogo novih priča, ali bez ikakvog rezultata.
No outcome whatsoever. Jusad, rekli ste mnogo puta u ovom intervju da puno toga ne znamo. Ima li nešto što za kraj znamo?
Ono što znamo je da je čovjek koji je bio u trci za predsjedničku funkciju i pokazao potpuni prezir za norme američke demokratije izabran za predsjednika SAD-a. Ono što znamo je i da su tokom njegove kampanje ljudi prebijani na njegovim skupovima. Znamo i da je za razliku od svakog predsjedničkog kandidata u modernoj istoriji Trump odbio da objavi svoju poresku prijavu. Ono što znamo i dalje je da Trump čak ni sada nije raščistio sa tim da će prestati da vodi svoj privatni biznis iz Bijele kuće. Znamo i da je Trump u različitim trenucima opušteno govorio o tome da zemlje poput Saudijske Arabije i Japana treba da imaju nuklearno oružje. Objavio da zna više o islamskoj državi Iraka i Levanta od generala. Znamo i da prezire dnevne obavještajne briefinge jer mu kaže nije su potrebni jer je on pametna osoba. I možda najalarmantnije što znamo da je Trump u potpunosti odbacio ubjedljive dokaze koji ukazuju da su Rusi namjerno hakovali Demokratski nacionalni komitet i lični internet nalog šefa izborne kampanje Hillary Clinton i namjerno objavili njegovu elektronsku poštu prije glasanja. To je sve ono što znamo i na bazi toga mogu samo dodati da je to prilično loša perspektiva za budućnost.
Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor koji je pratio 10 američkih predsjedničkih izbora, trenutno predaje političke nauke na Univerzitetu Yale i piše kolumne za Roll Call.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Amjad Al-Rez je Sirijac koji živi u Bosni i Hercegovini. Nekada je bio načelnik Starog Damaska. Bio je vladin pregovarač sa opozicijom koja je protestima tražila demokratizaciju države. I svoje zemlje otišao nakon što je shvatio da se vlast i opozicija ne mogu dogovoriti, ali i zbog činjenice da, kako kaže, ne želi da živi u društvu koje počinje da se radikalizuje. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Al-Rez, vi ste Sirijac, trenutno živite u Bosni i Hercegovini, a vaša porodica i prijatelji ostali su u Siriji. Šta oni kažu, kakva je situacija u vašoj zemlji ovih dana?
Pa situacija u Damasku nije tako loša kao, na primjer, u Alepu. Čitav Sirija, u Homs, na primjer, Hama, to su gradove, većina, mislim, to grad Dara, Palmira, Raka, Deir ez-Zor. Nažalost, oni doživaju užas. Nema hrana, nema vode, nema struje. Kako bi kažem, rat. Prvo što nastrada u ratu su civili, nedužni civili.
Pomenuli ste Alep, grad koji je u centru pažnje svjetske javnosti ovih dana. Kažete da i tamo imate prijatelje. Šta se zapravo dešava u Alepu?
Pasti, dvije strane. Brat sa bratom ne priča. Zbog taj, mislim, da neko slavi kao da su oslobadali Alep. Neko tuži da je Alep okupiran opet. I mi sad imamo čitav svijet vojske. Rusi imamo, Kinezi imamo, Amerikanci sad imamo. Ima i Kurdi. Iranci, Libanci, iz arapski svijet, Saudska Arabija, Turci, učestvovali. Najmanje Sirici su izašli vani. 12 miliona izbjeglica imamo. 8 milijuna izbjeglica unutar Sirija, a 4 milijuna izbjeglica već van.
Evo, pomenuli ste nedužne civile koji su zaista ti koji prvi stradaju u svakom ratu. Da li je to bilo moguće izbjeći u Alepu?
Opozicija kad je počela, oni su imali pravo, počeli tražili neka demokratija. Sirija nije bilo demokratija, sad da budemo iskreni. Ali mijenjali su zastave. Bile su normalne zastave, tražili opozicije, tražili izbore, tražili neke stvari. E onda odjednom krenile zastave, crne zastave, te Isil, te Nusra. Ta revolucija, ako nazivamo revolucijom, što je bila, nije više ona revolucija narodna, one što su tražili. Sad je to došli radikali. Znači, samo njih moramo slušati. Ja prvo neću to, mislim, nije to, niko neće to, da živimo u jednu boj. Sirija, država što ima 18 boja. Mi imamo samo hrišćanske zajednice 8. Muslimanske zajednice imamo 4-5. A imamo manjina Jevreja, sad nema nikoga, nažalost, svi su izašli, a imamo i Kurdi na severu Sirije.
Vi ste bili načelnik starog Damaska kada su počeli protesti u Siriji prije 5 godina i bili ste predstavnik vlade u grupi koja je vodila pregovore sa opozicijom. Kako je to izgledalo iz ove perspektive danas, 5 godina kasnije, gdje ste i ko je pogriješio?
Ja sam bio na pregovori 2-3 mjeseca, vidio sam da od toga nema ništa, čim si naoružanje, znaš, vidio sam kako bi rekao koliko je sati, spakovao kufere i pobjegao.
Amajad Alrez, Sirijac koji živi u Bosni i Hercegovini, na našoj web stranici intervju možete i pogledati.
slobodnaevropa.org.
A poznati književnik Bora Ćosić govori o svoje 3 adrese, beogradskoj, rovinjskoj i berlinskoj. Da li se u Hrvatskoj događa refašizacija i šta balkanski narodi nisu naučili od Njemačke koja je prošla proces žestoke denacifikacije? Na pitanje da li je još uvijek, kako je to govorio, pošto je više od prije 2 decenije emigrirao iz tadašnje Miloševićeve Srbije, mrtav u Beogradu, on odgovara.
Ja kako tako mrdam još uvijek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno. Tako su me gledali juče u Radio Beogradu, vrlo sumnjičavo. Ljubazno, ali sumnjičavo. Da li sam to ja?
Pretpostavljam da to umrli u Beogradu ne znači da vas Srbija prećutkuje, nego i vaš neki osjećaj.
Ne, sigurno. Pre svega ja nemam nikakvog lošeg osjećaja već godinama kad dolazim ovde. Ipak sam ovde proživao skoro ceo život i znam, to svima kažem, da u svakoj kući znam ko gde stanuje još uvek ili gde je stanovao. Dakle, ja se ovde osjećam potpuno legalno i ležerno.
Da li to znači da ste se pomirili figurativno, naravno rečeno, sa Srbijom koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i slično?
Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gde isto boravim često i gde imam kuću i tako. To su stvari koje se ne mogu ispraviti preko noći, to je sigurno. Ali drugo su ljudi, narod, naročito mnogo prijatelja i jedan duh koji je u Beogradu uvek vladao, jedna energija koja je apsolutna.
Kako vi vidite današnju Hrvatsku, da li je tačna dijagnoza da dolazi do refašizacije Hrvatske?
Apsolutno. Tamo se, ta ornamentika, nažalost kao i ovde, profašistička ili ne znam šta, je svuda vidna.
Kako procenjujete koliko je prisutna u savremenoj umetnosti balkanska tragedija i na koji način?
Pa to je vrlo teško reći, jer ljudi, znači to mlađi što autori, svako nešto proba da tematizuje tu celu našu nepriličnu i nesrećnu istoriju. Ali ne vidim neku celovitu knjigu ili ne znam šta koja bi se time bavila. Čini mi se da se to samo sporadično pominje, jer je nemoguće to preskočiti. A ja još uvek čekam neki ep te vrste, jer to je ipak jedan grandiozan događaj i dugotrajan, koji zapravo još traje, jel? koji mora da se tematizuje kako treba i u nekim širim razmerama.
Poznati književnik Bora Ćosić govori za Radio Slobodna Evropa. Intervju Branke Mihajlović sa njim u cjelini poslušajte u nedjeljnom programu ili potražite na našoj web stranici. U regionalnom programu za subotu 17. decembra toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahirošan i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.